Hea raadiokuulaja,
sa kuulad saadet Hingevaod, stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis on Ilmar Sirkel ja tänases saates me räägime solvumisest.
Hingevaod.
Solvumine on teema, mida psühholoogias ja võib-olla ka hingehoius väga palju käsitletud ei ole. Samas solvumine kui kogemus, me kõik teame, mida see tähendab. Ja võib-olla mõnel juhul ka elus me oleme kokku puutunud inimestega, kes ei saa oma solvumisest üle aastate või võib-olla isegi aastakümnete jooksul. Keegi on midagi öelnud, võib-olla mõnes äritehingus ei ole oldud päris kas aus või otsekohene. Inimene solvub ja võib seda kanda endas pikka aega kaasas. Ja vaatame siis kõigepealt seda, mida solvumine tähendab psühholoogilises mõttes. Seejärel läheme pühakirja juurde, vaatame mõningaid kirjakohti, mis meile võiksid solvumise kohta solvununa ja solvanuna käitumise kohta öelda ja lõpuks mõni sõna ka siis solvunu hingehoiu kohta. Nüüd solvumine on väga keeruline tunne või niisugune kompleksne tunne. Ja väga kitsas tähenduses või ka siis psühholoogilises tähenduses me ei saa rääkida solvumisest kui emotsioonist, vaid pigem kui hoiakust, kogemusest, suhtumisest, elamusest. Ja selle solvumisega, mille tuum on tegelikult väga ratsionaalne, me teame, kelle sõnad meile tegi haiget, me teame, mis olukorras meiega käituti ebaõiglaselt ja me oskame seda solvumise põhjust väga täpselt nimetada. Ja nüüd need tunded, mis solvumisega kaasnevad, võivad olla ja sageli ongi väga intensiivsed ja üheks reaktsiooniks või tõenäoliseks reaktsiooniks on näiteks viha tunne. Solvaja vastu, olukordade vastu, mis on nii läinud, see võib olla pettumustunne, asjad on läinud teisiti, aga solvunu võib olla ka väga kurb. Ja samuti ei ole välistatud, et solvumisega koos käivad ka häbi ja alaväärsustunne olukorras, kui inimene näiteks kaotas kusagil konkursilt, ta arvas, et ta väärib seda kohta, võeti keegi teine, kelle kvalifikatsioon kaotaja arvates on pigem nõrgem, aga see suurendab ka peale solvumise või koos solvumisega ka alaväärsustunnet ja võib-olla ka on selline häbi element. Kui me nüüd küsime, millal siis me solvume, siis on olemas mõned väga üldised mustrid ja konkreetselt võiks välja tuua need olukorrad, kus meile on tehtud ülekohut. Me võime olla solvunud, ma ei tea, kas liikluspolitsei peale, kes teeb meile trahvikiiruse ületamise eest ja me ise väidame, et me ei ole ületanud. Solvuda võidakse siis, kui on õigusi rikutud. Ülikooli või koolisituatsioonis tänapäeval õpilased, üliõpilased on oma õigustest väga teadlikud ja kui mina õppejõuna teatan, et mul üks kõik või ise vaadake, siis see võib olla inimesele solvav. Ja samuti peale ka ebaõiglase kohtlemise ja õiguse rikkumise võib solvata ka lihtsalt lugupidamatu suhtumine. Müksamine, trügimine, kõrvale jätmine, minu jaoks tõsiste teemade üle, ma ei tea, kas siis irvitamine või ükskõikselt suhtumine, see võib olla lihtsalt solvav. Mis on siis selle kibeda tunde? võimalikud psühholoogilised põhjused. Ja ma arvan, et need solvamislood võivad olla väga erinevad. Mulle meenub siin oma nõustamispraktikast nüüd üks aastate pikkune lugu, kus üks keskealine kolleeg tuli minu nõustamiskabinetti ja avastas, et seal kedagi ei ole, istus diivani peale ja hakkas mulle pikalt rääkima, kuidas tema ei ole solvunud. Keegi oli talle midagi öelnud, nähvanud ja ta rääkis väga pikalt. Ma kardan, et see võib kusagile 10 minuti alla võis see kõne minna, kuidas ta seletas, lask, hauguvad, mulle on see nagu aneselga vesi, koerad võivad haukuda, karavan läheb ikkagi edasigi, pikkad lood sellest, kuidas talle on see kama kaks, tal on üks kõik. Ja kui tal siis nii öelda õhk ja sõnad otsa said, oli minu kommentaar, et kuule ja inimene, et sa ei pea mind kui psühholoogi nüüd veenma selles, et sa pole üldse solvunud, ole aus ja ütle, et sa oled hingepõhjani nördinud. Ja ta jah, tegelikult olen, jah. Ja ka solvumise nii nagu muude intensiivsete seisunditega ongi nii, et kui need õnnestub välja rääkida ja õige nimega nimetada, siis saab sellega hakata tegelema. Kuni inimene seda ise endale salgab, et ma ei ole solvunud ja püüab ka teisi veenda, on teda ka sellest tundest natukene raskem välja aidata. Tulles siis nende solvumise psühholoogiliste põhjuste juurde, üks olulisemaid on ootuste ja tegelikkuse erinevus. Inimene loodab saada teatud ametikohta, inimene usub, et ta lõpetab cum laude diplomiga, inimene loodab, et ta saab jõulupreemia või midagi muud ihaldusväärset. Ja kui nüüd tegelikkus osutub teissuguseks, kui inimene on oodanud või lootnud, siis ta võib olla solvunud. Omaette teema on, kas need ootused on siis kohased, ehk adekvaatsed või sobivad või on need põhjendamatud ja ebaselged. Ja võt siin ongi niisugune psühholoogiline paradoks või ingehoidlik tõdemus. Solvumise suurus ei sõltu sellest, kas ootused on adekvaatsed või mitte, vaid kui need inimese jaoks asjad lähevad teisiti, kui tema on lootnud, siis ta on solvunud ja seda ka juhul, kui tema ootused on põhjendamatud. Tõsi, sellest solvumisest välja aitamine, need olukordade klaarimine võib olla seda jagu raskem. Sest kõik, mis on adekvaate, mis on kohane, mis vastab tegelikusele, on psühholoogiliselt hingehoidlikult suhteliselt lihtsam. Kõik, mis ei vasta tegelikkusele, on mitteadekvaatne, ei ole tõepärane, nende asjadega on raskem ümber käia. Nüüd solvumist mõjutab ka väga tugevalt enese hinnang. Ja üldine põhimõte on selles, et need, kellel on madal enese hinnang või kellel on väga tundlik mina või ka tundlik enese hinnang, kes sõltuvad väga teiste arvamustest, nemad kuuluvad solvumise ja solvujate riskigruppi. Kõrge enesehinnanguga, ka adekvaatse enesehinnanguga inimesed ei solvu nii kiiresti. Nüüd seal juures tuleb ühte asja silmas pidada, et enesehinnang ja väline edukus ei pruugi üldse olla omavahel üks-üheselt seotud. Ja oma praktikas ma kohtan inimesi, kes on andekad, targad, kuulsad, nimekad, võimekad, meeldivad, aga nende ego on ülitundlik, nad solvuvad pisiasjade peale ja vahel tuleb ka tunne või küsimus, et sul on ju kõik olemas, kas see väike liivatera kingas ees nüüd väärib saapavabriku ümber ehitamist, aga sellega tuleb vahel tegeleda. Samuti solvumis soosivad ka varasemad negatiivsed kogemused, eriti need, mis on häbi või süüga seotud ja inimene muutub tundlikuks teatud situatsioonide suhtes, olgu selleks kas siis avalik esinemine või äri läbirääkimised, kui kusagil on negatiivne nii-öelda eelkogemus, siis tundlikus suureneb ja see võimalus solvuda muutub üha aktuaalsemaks. Ja lõpuks me elame ka sellises multikultuurses ühiskonnas, mis tähendab seda, et meie multikultuurses maailmas me hakkame kokku puutuma inimestega, kes mõtlevad, ütlevad ja peavad ilusaks ja õigeks asju, mida meie teeme teisiti. Ja ma ei lähe kusagile detailidesse, aga mingid asjad näiteks kas kingitust võtta vastu ühe või kahe käega, võib olla teatud kultuurides solva, kui sa teed seda ühe käega. Minule õpetati kursusel, et ühe käega võtad kingituse, siis vasaku käega ja parema käe sirutad välja, et kingituse andjad kätt pidi tänada. On kultuure, kus viisakas inimene võtab kahe käega kingituse, kummardab kergelt ja kingituse andjad ei käpi ega ei näpi. Ja samuti need mõisted, mis on seotud au või viisakusega, olgu see siis kas lubadus või ka näiteks kellegi nimel vale info levitamine, et tema ütles, need võivad olla väga, väga solvavad erinevates kultuurides. Nii et solvamise põhjused võivad olla väga erinevad.
Hingevaud.
Nüüd küsime, mis on siis solvumise tulemused või mis toimub solvunu hinges. Ma arvan, et igasugune inimkogemus, kaasa arvatud solvumiskogemus, on väga isikupärane, väga unikaalne. Ja kui keegi on näiteks solvunud sellepärast, et talle öeldi halvasti. Olen kaasa elanud ühe keskealise raamatupidaja, hinge põhjani solvumisele, kui, nii nagu ta ise nimetas, et see nolk peab oma sõnad tagasi võtma, noor kolleeg ütles, et ei oska arvutada, teil on pead sees. Ja see oli väärikale raamatupidajale, kes oli seda tööd teinud veerand sajandit ja oli pidanud ametit suurtes firmades, oli tõeliselt solvav. Ja ta muide nõudis siis koosoleku juhatajalt, et tema enne ruumist välja ei lähe, kui see nolk vabandab. Mida muide ka laua otsas istuja tagasoidlikul ja väärikal viisil siiski palus teha, et tegemist ei ole arvutamisvõimetu inimesega, vaid tegemist on ühe vaieldava veaga ühes tabeli reas ja need on kaks ise asja. Nüüd solvumise psühholoogilised tagajärjed on kõigepealt stress ja ärevus, sisemine pinge. See ei ole midagi, mis läheb kuidagi kergelt mööda ja kui inimene on sügavalt solvunud, hingepõhjani solvunud, siis see on väga intensiivne seisund. Solvumine jääb meelde. Psühholoogia õpetab meile, et meile jäävad tugevad tunded meelde, olgu nad siis kas positiivsed või negatiivsed. Ei loe mitte tunnete märk, vaid loeb tunnete intensiivsus. Ja kuna solvumine on intensiivne, siis see jääb meile ka hästi meelde. Solvumisega koos käivad ka kaasas sageli suhteprobleemid. Ja solvumine, solvamine võib olla konflikti üks lähteallikaid. Ja öeldakse konfliktoloogias, et on olemas niisugune asi nagu konflikti areng või me nimetame või võime nimetada seda ka konflikti eskalatsiooniks, et on üks teatud etapp, kus käib nii öelda sõna sõda. Öeldakse aga siis vähem või rohkem halvasti. See, missugus sõnavara kasutatakse, sõltub muide haridustasemest. Kauplused aga ollakse väga naturalistlikud, valitseb täielik üksteise mõistmine ja intelligentsed inimesed juba ütlevad läbi lillede, vahel ka läbi hammaste ja kui sa selle teksti kirja panid, mida ta ütleb, siis ei ole sul mitte midagi ette heita, aga see toon viis koht aeg viitab hoopis tegelikult teravale solvumisele. Ja nüüd selles solvumises samm edasi on see, kui juba algavad teod. Ähvardused, reaalsed sammud, lekitatakse, ma ei tea, mingid andmed ajakirjandusse, mingi finantskraan suureltakse või mis iganes. Ja nüüd solvumise tulemusena võt need suhtlemisprobleemid võivadki tekkida. Ja sageli need juba siis eskaleeruvad aja jooksul, kuhjuvad see algne sõnavahetus kusagil nõupidamiste laua taga või ebaõiglane käitumine, välisreiside jaotamisel või mis iganes on juba ununenud ja see konflikt hakkab elama oma elu. Nüüd solvunu puhul, kui on tegemist sügava solvumisega, võivad esineda ka käitumises muutused. Need võivad olla väga erinevad ja kui me vaatame sellist muudatust erinevaid otsasid, ühel pool võib olla vaenulikus ja kättemaksu himu, ma talle veel näitan, ühel päeval me vaatame, kes on kes ja mis on mis, aga samuti solvunu võib ka tagasi tõmbuda, endasse tõmbuda, vältida suhtlemist, minna hoopis mujale, mitte enam tulla välja. Ja need eemale jäämised võivad tekitada ühe tõsise probleemi, mille nimi on taasketramine, mis tähendab seda, et kui inimene oma solvumist ära ei klaari, siis ta jääb selle elamuse küüsi, mõtleb ja tunneb selle endale suureks, ei jää õhtuti magama, keerutab ja see keerutamine võib kesta aastaid ja tegemist on juba siis tõsise psühholoogilise probleemiga, mis võis alata väga tühisest solvumise põhjusest. Ja viimaks, mis võib olla veel solvumise tulemus, on üsna tõsine asja, on enesehinnangu langus. Inimene, eriti need, keda on korduvalt solvatud, ei ole tõsiselt võetud, on eemale lükatud, kõrvale jäetud, halvasti öeldud ja nendel ei ole võimalik olnud abi otsida või kuidagi tõde jalule seada või ka väärikat kohtlemist ja suhtumist saavutada, see võib aja jooksul mõjutada inimese enesehinnangut. Nüüd paljudel juhtudel solvumine on aga midagi kergemat. Korraks solvume, pahandame, elu läheb edasi. Me ei jää sellesse kinni. Taaskord tugevate suhete üks tunnuseid või omadusi on, et see suudab solvumisi ära seedida, alla neelata, mitte suureks puhuda. Mis tähendab seda, et head sõbrad võivad öelda ka mõnikord teravaid sõnu, või isegi solvata, aga kui meie sõprus on tugev, siis ühekordne väljalöök seda ei kõiguta. Kui suhe on habras, inimesed ei usalda üksteist, või ka inimestel on varasemad negatiivsed kogemused, nad on väga tundliku egoga, siis iga väiksemgi solvang võib tekitada suure tulekahju ja need suhted, mis niigi on habrad, võivad halveneda veelgi. Kui me tuleme nüüd pühakirja juurde, siis üks esimesi lugusid, kus otse sõnu räägitakse solvamisest, muide ka solvamist on tõlgitud erinevalt või see võib olla ka siis kibestumine, viha, pahameel, erinevad sõnad, mis seda seisundit iseloomustavad, aga sõna selgelt on siis esimesi Saamueli raamatus lugu sellest, kuidas Elkanal, veel mehel on kaks naist, Hanna ja Peninna, Hannal ei ole lapsi, Peninnal on ja Peninna solvas Hannat ka templis ohvri toomisel. Ilmselt see solvamine käis ka nii öelda argielu tasandil ja asi lõpeb sellega, et Hanna valab oma südame Jumala ees välja. Ta tõotab, et kui Jumal annab talle poja, annab ta oma poja issandale kogu eluks ja ta pidas oma lubadust. Tema poeg, üks vanatestamendi suuremaid profeteid, Saamuel, läks templi teenistusse lapsena. Me loeme pühakirjast, et ema käis teda vaatamas, tõi talle ka riideid või mis vaja oli. Ja see on üks ilus lugu sellest, kuidas inimene, kes on südame põhjani solvunud, oma südame karje nii lastetuse kui ka solvumise pärast valab Jumala ette ja ka toonane preester julgustab teda, kui ta kuuleb, et ta ei ole mitte purjus, vaid et ta on südame valus Jumala ette tulnud, hoidma sellest kinni, mida Jumal on tal annud või lubanud. Nüüd ka teisi kohti piiblis on, mis räägivad solvumisest, näiteks õpetussõnad 18-19, venna solvamine on nagu kindluse valm, tüüli on nagu lossi värava lukk. Ja see mõte on väga lihtne, et sa ei pea oma venda, ei oma bioloogilist venda ega ka usu venda solvama, sest see võib rajada inimeste vahele kindluse valli. Nüüd enamus solvanguid, millega ka mina nõustamistöös olen kokku puutunud, on ikkagi tehtud sõnadega, on öeldud solvavaid sõnu. Harvem on need solvavad teod. Ja Jakobuse kolmas peatükk manitseb meid, nõnda on ka keel väike liige. Ent võib kiidelda suurte asjadega, vaadatke, kui väike tüli süütab suure metsa ja keel on tuli. Niisugune maailm on üle kohus kehas. Ja mõte on siis selles, et ka keelega võib solvata ja vahel ka mõned pisikesed või tühised laused võivad olla väga mõjusad ja kanda aastate jooksul kibedat vilja. Nüüd mida siis selle solvumisega teha? Ja Luuka evangeeliumist Jeesus räägib, et kui vend teeb pattu noomi teda, aga kui ta kahetseb anna andeks, ja tuleb anda 7 korda päevas või 7 korda 7 korda päevas või palju neid kordi oli seal, mis tähendab seda, et ka solvumise puhul andestav hoiak on parim. Revansi taotlemine, vastusolvamine pigem eskaleerib ja kui inimene saab aru, et see solvang ei olnud õige või ta vabandab selle pärast, on kristlik, on piibellik inimesele andeks anda. Ja esimese Peetruse kiri teises peatükis seab Jeesus nende asjade eeskujuks, kui teda sõimati, ei sõimanud ta vastu, kannatades ei jähvardanud ta, vaid andis selle kätte, kes mõistab kohut õiglaselt. Ja ma arvan, et see printsiip on ka teatud mõttes niisuguse usulise küpsuse tunnus anda solvumine Jumala kätte, mitte võtta revanssi, otsida lepiktust ja anda see Jumala kätte, kes mõistab kohut õiglaselt. Ma tean, seda on palju lihtsam öelda kui teha, aga ma tõesti arvan seda, et ka need solvangud, mis on lendu lastud, suubuvad või sumbuvad siis, kui on andestav ja Jumalat usaldav hoiak seal nii öelda teisel pool toru otsas.
Hingevaud.
Kui me nüüd küsime, et kuidas siis solvunu hinge hoida? Kedagi on riivanud kellegi märkus? Hiljuti oli mul üks hingehoidlik vestlus, kus inimene tundis ennast solvatuna, kuna keegi oli teinud väidetavalt tema aadressil märkuse oma jutluse käigus koguduse kantslist. Ja tuli välja, et see ei olnud üldse nii mõeldud, see jutlustaja rääkis hoopis teistest asjadest, aga inimese tundlik mina leidis, et see jutt on temast. Ja ta tundis ennast solvununa, et miks minu asja sealt klaaritakse, kus juures jutlustaja ei olnud seda mõttes ja ta klaaris hoopis teise asju. Nüüd mida teha siis solvunuga, kelle solvumine võib olla põhjendatud või mitte põhjendatud või rohkem või vähem põhjendatud? Esimene hingehoidlik soovitus on selles, püüa kuulata ja ole empaatiline. Ja oluline ei ole mitte niivõrd see, kas see solvumiskogemus on siis põhjendatud või mitte. Selle juurde on võimalik jõuda pärast, kui inimene on ära kuulatud, aga nendel solvunutel tuleks rääkida oma muredest ja kogemustest ja näidata nende vastu üles mõistmist. Ja mida see mõistmine tähendab? See tähendab sageli inimesele võimalust rääkida välja oma tundeid. Ja mõte on selles, et seda solvumise tunnet ei tohiks mitte alahinnata, vaid seda tuleks võtta nii tegelikuna nagu see on. See on selle inimese tunne. Mäletan kunagi, oli mul üks hingehoidlik vestlus inimesega, kes oli väga edukas. Ja tema elus olid mingid sündmused, kus tema nii-öelda aineline või varaline positsioon paranes, aga see olukord oli tema jaoks täiesti uus ja tal tekis ärevus, mis kasvas üles depressiooniks ja tema üks probleem oli selles. Mul on kogu aeg hästi läinud, kogu aeg inimesed on mind pigem imetlenud või kadestanud ja kui ma nüüd ütlen, et ma enam ei jaksa või nende suutes oludes ma ei tule toime, mul ei ole mitte kellegagi rääkida. Keegi ei usu mind, tõvad, kõik tahavad halja oksa peale sinna, kus sina oled ja mis sul häda on. Ja ma saan sellest aru, et inimesele see, kui ta ei saa oma intensiivselt tema jaoks väga tõsiseid tundeid jagada, võib olla üks oluline probleem. Ja kui me küsime jälle, kuidas emotsioonidega toime tulla, midagi ei ole teha. Ei ole paremat vahendit, kui südamelt ära rääkida, aga selleks peab sind keegi kuulama. Nüüd edasi, mida saab solvunu hingehoius teha, on aidata tal hinnata seda, kas see mäng väärib küünleid või ei vääri küünleid. Hingehoidja asi üldiselt ei ole anda hinnanguid, aga kui on selgelt näha, et solvumine on alanud pisiasjast ja inimene tahab ette võtta suurt sõjakäiku, siis ka hingehoidjal on nii öelda põhjust, õigust ja võimalust aidata tal hinnata selle samu põhjendatust või tulla tagasi selle juurpõhjuse juurde. Ja mõnel juhul tõstab see üles ka sellised suured vaimulikud teemad nagu Jumala usaldamine. Kas me suudame anda selle kätte, kes kõik lahendab õiglaselt? see tõstab küsimuse sellest, kas me suudame andestada ja sisemas lahti lasta. Nii et ka solvumiskogemus ühelt poolt on emotsionaalne kogemus, puht nii öelda hingeline, inimlik, psühholoogiline, aga teiselt poolt on ka sügavalt vaimulik kogemus. Hea raadiokuulaja, me kõik oleme inimesed, me solvume vahel ja me võime ka vahel solvata, kas tahtlikult või tahtmatult. Kuid Jumala tahe ilmselt ei ole see, et me jääksime oma solvumisse kinni, vaid Jumala tee on sellest välja, andestamise ja Jumala usaldamise kaudu, ükskõik kummal pool piirime siis oleme, kas solvununa või solvajana. Hea raadiokuulaja, ole õnnistatud, sa kuulasid saadet Hingevaod. Täna rääkisime solvumisest, sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaud.